aloitetaan. Eli tänään tehdään semmoinen juttu, että ensiksi otetaan pieni näytelmä siitä, että miten tuo aliohmien kutsuminen menee. Ja tämä ei ole hirveän kaukana siitä mallista, mitä meillä oikeasti siinä koneessa tapahtuu. Eli meillä on täällä näyttelijöitä, on pääohjelma, eli minä. Sitten meillä on Simo Suurempi, joka osaa etsiä suuremman kahdesta luvusta. Sitten meillä on Ny Paavo. Nyt tässä on semmoinen ongelma, että näyttelijät loppu kesken. Ja Paavo esittää toisaalta myös sitten Bright Linea täällä tarvittaessa. Katsokaa nimilapusta. Ja sitten meillä on vielä yksi kaveri täällä, Matti, joka osaa vaihtaa taulukon suurimman luvun toiseksi luvuksi. Joo, ja tämä koodi on jaettu teille paprulle, ja sitten tuossa meillä on jonkunlainen malli muistista, jos haluatte, niin voitte yrittää samaa piirtää siihen paprulle sen viereen, tai olla piirtämättä. Mä siirrän tämän käsikirjoituksen tästä pois, ja lähdetään pääohjelmasta liikenteeseen. Ja mä menen samalla tätä koneella, mutta ei me tarvita mitään koneita tähän. Eli oikeasti ajatelkaa, että tämä sama homma, mitä me tehdään, niin tämä voidaan tehdä ihan oikeasti ihmisten kesken. Ja sitten hommi. Eli mulla on pääohjelma, missä mä haluan ensiksi muutaman muuttuja, ja sitten kun mä oon ne muuttujat alustanut, niin mä haluan tietää, kumpiko niistä muuttujista on isompi. Ja nyt tässä vaiheessa, kun mä oon tämän pääohjelmani esitellyt ja sanonut, että mulla on täällä muuttujat A, B ja iso, niin kääntäjä on tässä vaiheessa etsinyt muistista, että mistä sille löytyisi niille tilaa. Ja itse asiassa myös mulla on yksi muuttuja, mitä meillä koskaan käytetty, eli tämä ARX, joka kansaa yhtä lailla mun muuttuja, jolle on kanssa se kääntäjä etsinyt tilaa jostakin. Ja sitten kun me ollaan tässä kohti menossa, niin se ARX on taulukko, kuten näette tuosta, ja taulukot on viitteitä, eli nyt on sattunut käymään sillä tavalla, että se ARX, kun on tarvinnut tilaa, niin se on pyytänyt Paavo Nyyltä, että mistä se sai tilaa itsellä, ja se on antanut tuolta, että 231 muistipaikasta annetaan tilaa sille ARXille. No sitten mulla on muitakin muuttujia tässä, eli käytännön toteutuksessa käy sillä tavalla, että ne kaikki muuttujat, mitä mä tässä tarvitsen, niin ne on allokoitu heti tämän lohkon alussa, eli nuo myöhemmin tuleva luvut ja ämmäkin on tuolla jo mulle olemassa, mutta niiden arvo on vielä aika arvaamaton. No, lähdetäänpä sitä liikkeelle. Eli ensimmäisessä lauseessahan meillä lukee, että A-han pitäisi laittaa 4, ja mitä se pääohjelma silloin tekee, niin silloinhan se etsii, että mihin hänelle on varattu se tila sille A-muuttujalle, ja sinne se käy kirjoittamassa sen 4. Ja sitten meillä lukee samalla rivillä, että B on 5, ja sitten me etsitään, että missähän meidän B on. Jaha, tuossa näyttää olevan, eli sinne se 5 sitten mätkähtää. Ja sitten kun ne on tehty, niin kun näette, niin tuo iso muuttuja arvo on nyt 0, mutta se voisi olla mitä tahansa muutakin, kun sitä ei alustettu. Se voisi olla mitä tahansa. No nyt mulle tulee semmoinen tarve, että nyt mä haluaisin tietää, kumpiko on isompi noista luvuista A ja B, ja sitä varten meidän pitäisi mennä katsoa sieltä aliohjelmakirjastosta, että mistä meille löytyisi semmoinen, joka osaa hoitaa semmoisen homman. Siellä, Simo Suurempi. No, miten mä Simo Suuremmalle kerron, että mitä mun pitää tehdä, niin mun pitää katsoa sieltä aliohjelmakirjaston dokumentaatiosta, että luku 1 ja luku 2, jotka on kokonaislukuja, eli semmoiset pitäisi Simolle toimittaa. Ja nythän mun pitäisi sinne viiä siis kaksi kokonaislukua A ja B, ja sen takia mun pitää mennä katsomaan, että mitä ne mun A ja B nyt on tältä arvoltansa. Eli A näyttää olevan 4, mä teen lapun, missä lukee 4, laitan sen pinoon. Sitten mä katson, että paljon se toinen, minkä Simo halusi, niin oli se B, eli 5, mä teen lapun, missä lukee 5. Ja sitten mä haluan lähteä Simon luokse, mutta siinä tulee semmoinen ongelma, että jos mä lähden Simon luokse, niin mä en muista enää, että missä mä oon menossa. Ja sen takia mä teen vielä yhden lapun, missä lukee, että sitten kun mä tuun pois sieltä, tai sitten kun Simon luota tullaan pois, niin me jatketaan riviltä 19. Ja nyt mä ojennan sitten tämän pinon Simolle, että et viitis etsiä mulle suurempaa noista.
Kiitän. No niin, sitten mä menen tänne mun omille huudeille niin sanotusti. Ja pitää laskea mikki hetkeksi pois.
Eli Simo sai tuosta ne lokaalit muuttujat ja myös sen tiedon siitä, että mihin sen pitää toimittaa se tulos aikana, kun se tulee takaisin. Kaksi. Ja nyt Simo rupeaa pähkäilemään noiden omien lokaaleiden muuttujinsa kanssa, että olisikohan luku ykkönen suurempi kuin luku kakkonen? Siinä Simo pohtii nytte. Sattui hiukka hidas prosessori, anteeksi. Mutta. Simo on päätöksensä tehnyt. Ja
tämä on suurempi luku.
Tällä koneen tapauksessa on järkännyt jonnekin sen päätöksen, minkä teki. Nyt Simo kävelee pois sieltä, missä on, kävelee takaisin. Takaisin sinne, mistä oli tultu.
Jatka riviltä 19, tulos on 5.
Ojentaa mulle sen, mitä sai pähkäilyn tuloksena aikaiseksi. No, mitäs pääohjelma tekee, niin katsoo, että oho, 5 mulle tuli. Huomatkaa tuolla ylänurkassa, se on tuolla prosessorin rekisterissä oikeasti, mutta nyt se on tässä lappusella 5. Ja mitä se mun kesken jäänyt rivi 19 lause oli, niin sehän oli sitä, että Simon tuoma tulos, eli suuremman tuoma tulos, pitäisi sijoittaa siihen muuttujaan iso. Eli tuonne pitäisi nyt kirjoittaa tuosta tuo noin. Ja tälle Simon tuomalle lappuselle kävi tuolla tavalla. Ja sitä sijoitustahan ei ole tässä vielä tehty, eli nyt kun mä teen sen sijoituksen, niin nyt se iso on tuolla meillä 5, niin kuin piti olla. No nyt mä haluaisin tulostaa sen, että paljonko tuo suurempi on, ja kukaahan meillä, ahaa.
No löytyisi tämmöinen right line, joka osaisi yhden kokonaisluvun tulostaa.
Sepä sattui somaasti, että semmoinen oli meillä tällä näköisellä, eli nyt mä haluaisin tulostaa ison arvon, eli mun täytyy katsoa täältä, että paljon se iso on. Kirjoittaa lappunen, missä lukee, että viitonen pitäisi tulostaa. Ja sitten kun se on tulostettu, niin palataan riville 20. Ja miten saisitko tulostettua mulle nuo?
No näitä tietojahan minä tarvitsen ja nyt osaan toimia. Eli tänne ulostuloon, ohjelman standardi ulostulon virtaan nyt tämän saamani parametrin, eli mikä se luku nyt olikaan. Katson täältä tiedoista, jotka mulle annettiin. Vitonen pitää tulostaa. No, minäpäs tulostan se 5. Ja minulla on myös se ominaisuus, että minä siihen rivin vaihdon tulostan siihen perään. Eli seuraavan kerran mä jatkasin tulostusta sitten tuosta kohta. Nyt olen tehnyt sen, mitä pyydettiin. En tarvii enää näitä ainoastaan tiedon siitä, että mistä tuolla pitää jatkaa. Eli jatka riviltä 20.
Kiitoksia. Jatketaan riviltä 20. Ja nythän meillä pitäisi olla muksahtanut tänne tulostus, missä näkyy se, että Paavo sai vitosen meille tulostettua. Noin. Voi ei. Nyt pitäisi laskea suurempi tuommoisesta ja tuommoisesta. Nyt ei auta ruveta kuin pähkäilemään. Elikkä. Taas se Simo suurempi osaa homman hoitaa, mutta pitää ensiksi nuo laskut laskea sille. Ja Simolle pitää toimittaa siis 2 kokonaislukua. Niinhän se oli Simo, joo. 2 kokonaislukua ja sitten tieto, mistä me jatketaan sen jälkeen. Elikkä ensiksi pitäisi olla iso plus 1. Iso näyttää olevan 5 ja siihen 1 lisää. Ruksi. 6. Sitten aivan uskomaton lasku. Jotakin jaettuna 3 plus jotakin jaettuna niin edespäin. Ja nyt kun me jaetaan kolmella ja kokonaislukuun, niin siitä tulee 2 ja siihen 2 lisää, niin siitä tulee 4. Eli 4 on tuo toinen luku tuossa. Ja se rivi 22. Mistä? Onko se? Sitten kun on Simo hommansa tehnyt, niin jatketaan riviltä 22. Ja koitahan nyt Simo vähän vikkelämmin kuin äsken etsiä, noista sitten suurempi.
Nyt on optimointi ja minulla on täällä valmiina nämä, mä lykinkin.
Eli mennäänpä sinne Simon luokse ja Simolla on taas siellä omat lokaalit muuttuja, jonne me kannettiin ne 6 ja 4. Noin.
No niin.
Simo aloitti taas sen pohtimisen siinä. Sieltä tulos tulla tupsahtaa. Ja huomatkaa, taas AX-rekisterissä näyttää olevan Simon laskema tulos. Simo kipittää minun
niin,
luokse.
Jatkaa riviltä 22, siinä on tulos.
Kiitoksia. Kuutonen sieltä tuli. Mitäs kuutoselle tehdään, niin se pitäisi näköjään sijoittaa tuonne muuttujaan isoon. Missäs meillä iso on, tuossa näyttää olevan. Eli tämä kopioidaan siis tänne tuonne noin. Ja se homma on tehty. Ja sitten pitäisi taas tulostaa. No voi ei. Kuka se meillä osaa?
No, right line.
Paavo osaa tulostaa. Eli mitäs meidän pitäisi tulostaa? Muuttuja iso arvo, eli siinä oli vähän huono kynä. Muuttuja iso arvo, eli 6. Ja sitten kun me on se homma tehty, niin me jatketaan riviltä 23. Noin. Eli 6 ja riville 23 takaisin. Viittisitkö tulosta?
No niin, kiitos tästä pinosta. Eli katsotaanpas, 6 täytyy laittaa ulos. Ja tuonne, missä ollaan tulostuksessa menossa, rivin vaihto. Eli seuraavaksi olisin tulostamassa tuohon kohtaan. Ja nyt sitten vielä tuo, että mihin kohtaan takaisin. Okei, riville 23. Jatka riviltä 23.
Sulla ei ollut mitään mulle takaisin tuotavaa.
Ei mun tarvitse tuoda mitään takaisin, mä olen hoitanut homman.
Void-aliohjelma ei tuonut mulle mitään takaisin, mutta kerrotaan, että jatketaan riviltä 23.
Kyllä, kunhan nyt hukkaan nämä parametrit.
No niin, sitten riviltä 23, niin hommathan on siellä ei ole muuta tehtävää, kun se oli void-aliohjelma, jatketaan rivi 24, ei mitään hommaa, rivi 25. Kappas. Tarvittaisi taulukko. Mistä se? Elikkä tuohan osaa meille muistia tehdä. Ja mitäs mä haluaisin? Mä haluaisin 4 kappaletta. Ja sitten kun mä oon saanut ne, niin mä haluan tulla takaisin riville 25. Riville 25 takaisin, kun on homma tehty. Tuossa on sulle tietoja, tarviisin kokonaislukuja.
Okei, no minä tässä menen hallitsemaan muistia, se on mun homma, olenhan nyt. Eli mitä sieltä nyt haluttiinkaan? Sieltä haluttiin 4 kappaletta muistipaikkaa kokonaisluvulle. No, katsotaanpas, missä mulla olisi tilaa täällä keossa 4 paikan verran. Ja tuossahan mulla esimerkiksi kohdassa 234, osoitteessa 234, mulla olisi vapaata sen verran 234 lukua. Ja varataanpas täältä, ettei nyt vahingossa tule käytettyä uudelleen sitä kohtaa. Raamit ympärille. Noin, tuosta minä varaan sen pyydetyn 4 paikkaa ja varmistan, että siellä on 0 tässä vaiheessa. No niin. 4 paikkaa varattu, 0 siellä. En tarvii enää tuota tietoa. Siellä ne on paikassa 234, joka näytelmän mielessä minun piti tänne kirjoittaa. Toki paluuarvon tuon tänne kohdassa 234.
Kiitoksia.
Meillä on nyt ne pyytämään ne paikat ja jatka riviltä 25.
Kiitoksia, jatketaan. Mitäs mulla 25 rivillä jäi kesken? Mulla jäi kesken, että se mitä nyy Paavo mulle kertoo, niin se mun pitää sijoittaa muistipaikkaan luvut. Ja tää ei ole yhtään sen vaikeampi operaatio nyt mulle tehdä, kuin silloin kun joku antoi mulle 4 tai Simo antoi mulle 6, niin ihan sama homma. Kyllä tää onnistuu multa. Eli 2, 3, 4 se enempi pohtimatta laitetaan tuonne luvut. Noin. Ja se on tallessa, että missä luvut on. Seuraava homma. Sitten mulla lukee, että muistipaikkaa M pitäisi ottaa luvut. No, näyttää pahalta jutulta mukamassa taulukkoon, mutta eihän tässä ole sen kummempi sijoittaa, kuin int A on B. Eli katsotaan paljon on luvut paikassa 2, 3, 4. Paljon on, missä on M, tuolla noin. Eli kirjoitetaanpa sitten se 2, 3, 4 tänne M-tilalle ja homma on tehty. Silloin me on tehty sijoitus M on luvut ja sen enempää ei tarvitse tehdä. Sitten meillä lukee, että luvut 2 on 4. Voi voi, nyt tuli paha paikka. Luvut 2. No luvuthan oli taulukko, eli tämä ei tarkoita, että mä tänne laittaisin mitään, ei suinkaan. Vaan tämähän tarkoittaa sitä, että Paavo varas mulle muistia tuolta paikasta 2, 3, 4. Eli jos tuon paikkaan 2 mun pitäisi laittaa 4, niin ei muuta kuin laskemaan, että 2, 3, 4. Plus 1, plus 2, ja tänne piti laittaa, unohtu, 4, noin, ja mitäs meillä sitten luki? Eli seuraavaksihan meillä luki, että, ja nyt mä laitan muuten tuon luvuttaulukon täältä näköiselle, niin nähdään samalla se, että mitä täällä tapahtuu. Eli sinne paikkaan kopsahti 4. No sitten meillä lukee, että luvut 1, 6, taas sama juttu, että luvut, nyt täällä on merkitystä, että se on taulukko, eli mä en tuohon laita 6, vaan mä kipitän paikkaan 2, 3, 4, ja siitä yksi paikka eteenpäin, plus 1, ja sinne laitetaan se 6, noin. Ja se homma on tehty. Sitten meillä lukee, että M3 on iso plus 3. Nyt tuli pahansorttinen roppuleemme. Iso on tuossa. Plus 3 on 9. Mä laitan sen jemmaa, että mä unohan. Eli 9 tuli siitä laskusta. Ja se pitäisi laittaa M hakasulkessa 3. Eli mitä se tarkoittaa? M oli taas int-taulukko. Eli ei tuonne laiteta mitään, vaan tuo 2, 3, 4 tarkoittaa, että se on se Paavon joskus varaama muistialue tuolla, ja sinne paikkaan 3, eli plus 1, plus 2, plus 3, ja sinne laitetaan tämä mun suunnattoman hieno laskutoimituksen tulos, noin, 9, ja se homma on tehty. Ja nyt meillä oli tässä esimerkki, että samaan taulukkoon me saadaan laitettua 2 eri viitteen kautta. Aika ison näköinen luku tuo 9, että olisi kivempi, jos siihen saataisiin joku pienempi tilalle. Eli nyt me voitaisiin pyytää, jos olisi semmoinen aliohjelma olemassa, että saisiko tuolta luvutaulukosta isoimman vaihdettua 5. Ja etsitäänpäs taas sieltä meidän apista, että missäs meillä on niitä aliohjelmia. Ja huomataan, että tuollahan meillä on vaihda suuri, mikä osaa tehdä tämän homman. Ja sille pitäisi viedä näköjään parametrina int-taulukko T ja int-K. No mistäs mä sen T löydän, niin mä haluan luvut sinne vie, ja mitä mulla luvuttaulukossa on, luvuttaulukon osoite on, niin se on 2, 3, 4, eli laitetaanpa se ylös, eli 2, 3, 4. Sitten sille pitäisi viedä parametrina se K, eli millä se vaihdetaan, eli se halusi tietää sen, ja 5 se pitäisi vaihtaa. Ja sitten kun hommat on tehty, niin mä haluan takaisin osata kotia, missä mä olin menossa. Eli 32 riviltä pitäisi sen jälkeen jatkaa. Noin. Ja nyt kipitetään viemään tämä kasa, että vaihdapas sieltä suurin.
Noin, kiitoksia. Mäpäs lähden vaihtamaan suurinta. Pistetäänpäs täältä näin. Haetaan nyt nähdään, ei ole vielä edes enää olemassa tällaiset täällä.
Vaihda suurimmalla ihan oman.
Joo, nää ei ole
omat pitkään. Muuttujat.
Noin, sitten no, paluuarvoa laitetaan tuo. Sitten mites päin.
Huomattavaa, mä vein sinne sen teen viitteen, eli tuo noin. Matin T viittaa meillä nyt tähän 234, niin se viittaa tuohon sitten meidän pääohjelman taulukkoon.
Ja sitten tää on K. Noin. Sitten mun pitää tehdä vähän muuttuja tänne itselleni, että mä osaan. Eli tehdäänpäs tänne tällainen kuin luku. Sitten tehdään sellainen, että me lähdetään pyörittämään tätä fooria läpi, niin pistetään i. Sitten me tarvitaan se suurimman arvo. Apu muuttuja siihen. Ja sitten vielä tarvitaan se paikka, että tiedetään mikä vaihtaa. Mikä sen taulukon palkioista vaihdetaan sitten. Onko? No, sitten lähdetään vipeltämään taulukkoa läpi. Ja, täällähän on, tehdään nyt sillä lailla, että niin suurimpaa laitetaan niin. Tosi pieni arvo, että se on helppo voittaa. Noin, tosi huono arvo. Ja sitten paikkaa ei tiedetä vielä, pistetään siihen -1. Noin. Ja sitten iihän on 0. Mä heitän sieltä alusta. Ja luku on sitten. Lukuahan lähdetään katsomaan sitten, kun lähdetään ensin tuohon niin silmukkaan sisälle. Ja katsotaanpa sitten, että onko i pienempi kuin taulukon pituus. Taulukon pituus on 4.
Mistä sä sen tiedät?
Tuolta noin, kun katsoo taulukosta ja pistelen.
Mennään katsomaan 2, 3, 4 ja niin. Katsotaan paljon siellä on.
Joo, katsotaan. Täältä näin. Sitten mennään 1, 2, 3, 4. Joo. Eli 4 pitkä taulukko. Katsotaan. I on pienempi kuin se 4. Joo, se on ihan totta. Sitten lähdetään eteenpäin siitä. Sitten pistetään lukuun. Sen taulukon iennessä paikassa oleva arvo. Eli sitten lähdetään täältä näin. Mennään ja meillä on taulukko tossa. Sitten mennään siitä.
Ei sinne, vaan sinne taulukkoon suoraan.
Joo. Ja sitten tämän kautta tästä tänne taulukkoon.
Ei, tätä väliä sulla ei ole olemassa. Sun perspektiivi, se tää viittaa tuonne suoraan.
Joo.
Ja tästä sä et tiedä mitä.
Joo. Ja sitten mennään iitä. Nolla
kerran harjoiteltu, ei kannata ottaa niin vakavasti.
Mennään tähän 2, 3, 4 paikkaan. Joo. Ja siellähän on 0. Laitetaanpa se tuonne meille lukuun. No niin. Onko se nyt isompi? No onhan se tuohon ihan älyttömän huono luku tuo minimi. Laitetaanpa siihen nyt 0. Ja sitten paikka muuttuu kanssa. Laitetaan siihen 0 kanssa, koska nyt me tiedetään, että meidän tällä hetkellä suurin luku on paikassa 0. No niin. Ja sitten taas kasvatetaan. Nyt on meillä menty. Kasvatetaan i-arvoa. Nyt se on 1. Sitten vertaillaan taas ja katsotaan. Joo, niin on 4 taulukkoa. 4 pitkä tuo taulukko. Ja kyllä se 1 taitaa olla pienempi kuin tuo 4. Sitten mennään taas. Katsotaanpa se luku. Täältä näin. Tätä viivaa pitkin mennään tänne näin. Ja 1 tosta paikasta, 1 eteenpäin. Onko? Katsotaan, oho, siellä on 6. Pistetään tänne näin taas 6. Noin. Ja sitten katsotaan taas 6. Suurin on 0. Kyllähän se taitaa muuten olla suurempi. Ei hitsi. Laitetaan siihen 6. Ja sitten paikka muuttuu taas. Laitetaan siihen 1. Ja sitten takaisin sinne. Foori. Nostetaan taas iitä. Nyt se on 2. 2 on pienempi kuin 4. Joo, mennään taas. Täältä näin. 1, 2. No niin. Sitten siellä on 4. Napataan se. Laitetaan se tonne. 4. No niin, vertaillaanpa. 4 ja 6. Ei taida olla kyllä isompi. No sittenhän me ei tehdä mitään. No, sitten nostetaan taas. I-arvo, ja sitten nyt se on 3, muistaakseni. Ja sitten, joo, no niin, on se 3 vielä pienempi kuin tuo pituus. No mennään taas. Äästä näin. 1, 2, 3. Oho, 9. Otetaan se.
Lukku.
9. Sitten taas vertaillaan. Oho, katos. Nyt meni taas yli. Pistetään suurempaa. 9. Paikkaan. 3. No niin. Sitten nostetaan taas i-arvo. Näin. 4. Nyt ei taida olla enää pienempi. Nyt on käyty kaikki. Nyt ne on yhtä suuri. Ok. No niin. Sitten lähdetään, jos paikka on pienempi kuin 0. Paikka. Paikka on 3. No eihän se ole pienempi. No niin. Ei palata. Sitten korvaavaksi arvoksi asetetaan t paikka. On korvaava arvo. Ok. Eli sitten korvaava arvo on 5. Niin sitten katsotaan täältä 4. Ei sieltä, kun tuossa on paikka. Siitä katsotaan. Mennään taas. No niin, nyt ollaan taulukossa. 1, 2, 3. Joo. Ja sitten sinne laitetaan se on suuri. Laitetaan siihen 5. Noin. Ja sitten täältä lähtee. Tuota mä en tarvii, enkä tuota. On mä laita. Noniin. Kaikki on tehty. Jatka 3, 2.
Kiitoksia. Vaihda suuri. Ja nyt te homma jatkuu sillä, että me voitaisiin vaikka vielä tulostaa se taulukko siinä, mutta oikeastaan sen verran, kun meidän right line jo häipy tuosta ja ei ole enää käytössä, niin sitten meillä tulostussa ja sitten meillä olisi tuon näköinen taulukko siellä olemassa. Kiitoksia. Näytelmä päättyy. Timo, Matti, Paavo.
No lisää, uudestaan.
No niin. Okei, kiitoksia. Kysyttävä. Mäpäs heitä yhden jatkokysymyksen tässä. Mitäs mä olisin tehnyt, jos tuo Simo olisi täällä huijannut hommissaan ja Simo olisi tehnytkin tällä tavalla, että se olisi tehnyt tänne int suuri on vaikka alkuarvauksen luku 1 ja sitten Simo olisi verrannut, että jos luku 2 on isompi kuin suurin, niin silloin se suuri on luku 2. Ja sitten se olisi palauttanut suurin. No, se nyt pitäisi toimia periaatteessa ihan samalla tavalla kuin äskenkin. Siinä ei ole mitään eroa. Nyt se ei vaan lähde kotiin ja heti kun se näkee sen suurimman, vaan se pähkäilee sinne vähän lisää. Tosi oli sen verran hiasta touhua, että en antaisi kyllä paljon pähkäillä lisää. Mutta sitten, jos Simo olisi tehnyt täällä tämmöisen tempun, yrittänyt kiusata mua ja laittanut, että luku 1 on 99. Ja mä täällä pääohjelmassa nyt sitten Simon luonnakäynnin jälkeen tulostasin A:n, niin paljonko se A olisi? Mulla ei nyt, ei ole vekotin käynnissä, mutta paljonko se tuossa kohti nyt tulostas? Eli sitten kun me tullaan takaisin tältä Simon luota ja Simo kertoo, että suuri oli vaikka 5 ja se muutti sen luku 1 99, niin mitä meillä tulostuu sitten A:n arvoksi täällä? Miksi? Muistatteko, missä tämä luku 1 oli? Se oli niitä Simo omia muuttujia tuolla. Ja Simohan saa piirellä niihin ihan mitä haluaa, niin millään tavallahan se ei vaikuta siihen meidän täällä oleviin muuttujiin. No, minkäs takia sitten tällä vaihda suurimmassa, kun Matti laittoi tuolla T-paikkaa jotakin, niin minkä takia silloin muuttui tuo mun pääoma-arvo? Mikä siinä oli erona? Miksi Matti pystyi muuttamaan niitä mun pääoma-arvoja? Kiitoksia. Tehdään uusi. Missä mun kamera? Kaikki hävisi. Miksi Matti pystyi muuttamaan sitä pääohjelman taulukkoa? Eli Matille ei vietykään parametrina mitään taulukkoa, vaan Matillehan vietiin parametrina tämä tieto siitä, missä se taulukko mulle oli varattuna, eli tuonne. Eli kun nyt Matin piti sijoittaa sinne taulukon paikkaan 3 jotakin, niin sehän lähti tuosta katsomaan, että missä se taulukko on, paikassa 2, 3, 4, meni sinne, ja siitä alkavaan monenteen, kun paikkaa sen piti laittakaan, niin se laittoi jotakin. Eli tuossa oli 2 täysin erilaista parametrin välitystapaa, eli oli semmoinen parametrin välitystapa, missä vietiin toiselle arvoja, kuten esimerkiksi sille Matille mä vein arvona sen tiedon siitä, että millä sen piti korvata. Eli tämä viitonen, mikä vietiin Matille parametrina, niin tämä on tämän Matin lokaali muuttuja, ja miten se vietiin parametrina, niin se vietiin sillä tavalla, että mä tein uuden arvon. Eli lasken minkä tahansa lausekkeen se on, kirjoitan sen lausekkeen arvo sille paperille, kiikutan sen sille Matille, että tuossa on se arvo. Ja nyt jos Matti kirjoittaa siellä omassa koodissaan sitten ihan kiusan vuoksi täällä lopuksi, että korvaava arvo on 88, niin täälläpä hän kirjoittelee. Ja sitten kun se Matti tuli pois sieltä omasta aliohjelmastaan, niin ainoa mitä se teki, niin näähän meni roskiin. Ja sitten kun se tuli pois sieltä aliohjelmasta, niin se kertoi vaan mulle, että sun pitäisi jatkaa sitten siitä, mihin sä olit menossa. Eli sä olit 33 riviltä näköjään, silloin 32 tuli yksi rivi lisää. Eli tuolta riviltä oot lähtenyt, niin jatka siltä riviltä. Eli se mitä se tekee niille omille lokaaleille muuttujille, niin se on ihan yksi hailee mun kannalta. Mulla ei niiden muutokset näy millään tavalla. Ellen mä olen kiikuttanut sille parametrina viitettä, eli tietoa siitä, että missä se sijaitsee se mun olio, ja taulukko on yksi esimerkki oliosta. Joo, kysyttävää. Ja miettikää sitä parametrin välitystä aina samalla tavalla. Tuossa kohti, kun mun piti laskea, että suurempi on iso plus ykköset ja jostakin muusta, niin mähän laskin ensiksi ne tulokset johonkin apumuuttujaan ja kopioin sen arvon sinne Simolle menevään lappuseen ja annoin Simolle ne taas lokaaleina muuttujina. Eli se laskutoimitus, mikä tästä ikinä tulee, niin sen jälkeen kun mä oon sen arvon laskenut, niin sitä ei ole olemassa enää muuta kuin arvona. Ja sitten kun Simo teki hommiansa, niin se arvo oli siellä Simon lokaaleissa muuttujissa. Ja jos se niille muuttelee, niin sen kun muuttelee. Semmoinen siisti tapa on, että näitä muuttujia, mitkä tuovat parametrina, niin näitä ei koskaan muutettaisi. Vaikka se ei mihinkään vaikuta, niin antaisi niitä olla samoja. Ihan siitä syystä, että tämä aliohjelman lopuksi saattaa joskus tulla tilanne, missä mä haluaisin katsoa, että mitkä niiden alkuperäisten muuttujien arvot on. Ja jos mä oon niitä muuttanut täällä kesken peliin, niin sitten se tilanne ei enää sitä paljastu. Eli jos teidän tarvitsee muuttaa niitä arvoja jostakin syystä, niin tekee mieluusti tänne uudet apumuuttujat, mihinkä kopioi ne arvot ja sitten muuttelee niitä apumuuttujia. Se on tyyliseikka, ei kielioppiseikka. No sitten semmoisille, jotka haluaa vielä enemmän ymmärtää, missä tässä on kyse, niin tuossa oli mulla yksi ylimääräinen ikkuna, mitä minä olen koskaan näyttänyt, ja nyt ne, jotka ei halua nähdä, niin silmät kiinni vähäksi aikaa. Eli nyt kun mulla lukee täällä, että int a on 4, niin mitä täällä koneessa oikeasti tapahtuu, niin te voitte ottaa täältä debug windows ja tämmöinen kuin disassembly, niin näette sen, että mitä se kone siellä sisäisesti tekee. Eli esimerkiksi nyt tuo siirretään, laitetaan a:han 4, tarkoittaa sitä, että nytten tuon a:n osoite sattuu olemaan tuommoinen kuin eb-40h. Eli tässä äskeisessä leikissä meillä tämän taulukon osoite oli 234, ja sen riippuu ihan siitä, miten se muisti sattuu olemaan sillä jaettu. Tällä kertaa se sattuu olemaan se a:n osoite tuommoisessa paikassa 40h, ja sinne siirretään se 4. Ja jos te haluatte tehdä vielä enempi, niin te voitte laittaa vielä tältä ikkunan näkyviin kanssa. Ja katsoa sitä muistin sisältöitä, ja vaan tarvitsee saada sitten niitä oikeita muistiosoitteita tänne kirjoittamaan, laitettua, että missä niitä olisi. Ei mennä sille tasolle tällä kurssilla. Mutta sitten kun olette jossakin tietokonejärjestelmät tai vastaavalla kurssilla, niin silloin tätä informaatiota tarvitaan. Ja sitten sijoitus B on 5, tarkoittaa, että sijoitetaan tuonne muistipaikkaan 5. Ja sitten kun lähdetään aliohmaan, niin aliohmaan lähteminen tarkoitti tässä tapauksessa sitä, että haetaan se B:hen laitettu arvo ja laitetaan se tuommoiseen rekisteriin. A:han laitettu arvo laitetaan se tuommoiseen rekisteriin ja kutsutaan aliohmaa, joka on tuommoisessa osoitteessa. Eli silloin me käveltiin se Simon luokse ja ne laput oli nyt että tällä kertaa tuolla CX- ja DX-rekistereissä. Ja ne on kopioita niistä minun arvoista. Ne ei ole näitä mun muistipaikkoja, vaan ne on kopiot niistä arvoista. Eli tuossa kun lähdetään sinne aliohmaan, niin näette, että DX:ään siirretään se B-arvo ja CX:ään se 4. Ja sitten mennään sinne aliohmaan, eli sen Simon luokse. Ja sitten Simon luona tehtiin hirveästi temppuja tässä aluksi, missä järkätään se pino ja muut kuntoon, eli tämä on sitä kohtaa, missä se tekee ne omat muuttujansa sinne, ja sitten siinä on pikkasen muistipaikkojen alustusta nollalla, jota ne käy kaikki siinä alustamassa nollalla, ja sitten jotain muuta pyörittelyä täällä, ja sitten kopioidaan niitä meidän arvoja sieltä, sitten sen Simon omiin muistipaikkoihin, ja niissä se sitten pyörittelee sitä. Ja sitä voitte askeltaa itse, jos haluatte, niin klikkaamalla tämä ikkuna aktiiviseksi, niin voitte samalla tavalla F11 mennä sitä ja seurata, miten nämä rekisterit muuttuu. Ja silleen koittaa muodostaa itselleen mallin siitä, että mitä siellä koneessa tapahtuu. Okei, vielä kysyttävä. Tuosta viitteestä voitaisiin ottaa toinen esimerkki, mikä meillä on jäänyt täällä vähän ajanpuutteen takia käymättä läpi, niin otetaan tuolta luontomonisteesta tuo 14-luvun kuvatus ja tuommoinen ohmanpätkä, missä tietyssä mielessä tämä sama asia, että mikä ero on viitteellä ja mikä ero on arvolla. Okei, eli tuommoinen koodinpätkä. Mulla on varmaan se koodinpätkä tuossa. Eli oli jo viitteet, kyhätään tähän projektiin. Kyhätään tähän projektiin semmoinen kanssa. Lisätään uusi projekti. Ja huomatkaa, niin käyttäkää tekin sillä demoissa, hakekaa se console main template sieltä, niin teidän on paljon helpompi tehdä näitä uusia projekteja erityisesti tähän konsolijuttuun, koska se console main tekee teille valmiiksi nämä, että nämä on publikkeja, kommentit on täyttämistä vaille valmiina ja niin edespäin. Eli se on paljon helpompi aloittaa se kuin pyyhkimällä käsinne pois. Ja sitten niitä namespaceja ja muita murheita, mitä siellä aina on. mä kopsin ton valmiin koodinpätkän, mikä siinä luentomonisteessa on. Ei nyt jaetussa jutussa, mutta kaikillahan se luentomoniste esille. No niin, nyt meillä on semmoinen ohma, missä yritetään demonstroida, mitä tapahtuu, kun meillä on kaksi string builderia. Ja erityisesti, kun niissä molemmissa string buildereissa on sama arvo. Ja missä se luentomoniste on, eli tuossa. Mutta se voi, no valot vaihtaa nyt. Valot vaihtaa, niin se näkyy tuo paremmin. Okei. Eli mä oon sanonut, että tässä mun ohjelmassa, pääohjelmassa nytten, olisi yksi muuttuja S1, toinen muuttuja S2, kolmas muuttuja I1, intti, neljäs muuttuja I2, viides muuttuja int-taulukko, kuudes muuttuja int-taulukko. Eli tätä ohjelmaa tehdessä mä oon sanonut, että mulla on kuusi muuttujaa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että joku joutuu miettimään, mihin kohti ne muistissa sijoittuu ne muuttujat. Ihan samalla tavalla kuin tuossa oli meidän muistihallitsijanne päättänyt laittaa tuonne kohti, mutta ne voi mennä minne tahansa muuallekin kohti. Ja nyt leikitään tässä tapauksessa sitten sillä tavalla, että meillä samalla tavalla kuin äsken oli, niin tämä muisti koostuu lokaalista muistista, joka hyvin usein näissä koneissa on pinomuistissa, ja sitten tästä varattavasta muistista, jota sanotaan kekomuistiksi, eli heapiksi. Ja nytten sitten tuossa, kun mä sanoin, että string builder S1, niin se tarkoittaa sitä, että kääntäjä joutuu tässä kohti pähkäilemään, että mistähän hän löytää sitten S1:lle sen verran tilaa, kun string builder tarvitsee. No, se tietää, että string builder oli jo, koska se menee katsomaan sitä string builderin esitystä, class string builder ja niin edespäin. Eli string builder on sitten se, mikä sitä aikanaan tehdään, niin se on string builder-luokan edustaja. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ihan sama kuin tässä meidän taulukon tapauksessa, niin se muisti, mitä sille tarvitaan täällä pääohjelman puolella, niin on pelkkä viite sinne, missä se oikeasti tulee asustaan se vekotin. Eli silloin se kääntäjä varaa meille tässä leikissä nyt muistipaikasta 100 alkaen, mutta se voisi olla ihan mikä tahansa muukin. Ja riippuu aina siitä, että missä kohti se sattuu prosessori muistissa olemaan se ohjelma, kun ajetaan. Eli tässä leikissä se on muistipaikasta 100 varannut meille sen S1 ja 104 S2. Ja ihan samalla tavalla kuin meillä tuossa äskössä näytelmässä, niin lähtötilanteessa näiden arvo on joko tuntematon tai nollia. Riippuu vähän kielestä. C:ssä se on totaalisesti tuntematon, eli se muistivaraus, kun tehdään noille muuttujille, niin sille muistille ei tehdä mitään. Se vaan merkataan ylös, että tuo paikka on mun käytössä. Ihan sama kuin ostatte tontin jostakin, missä et ole koskaan käynyt, ja teille sanotaan, että tuolla on se teidän tontti, niin se on siinä kunnossa, mikä se sillä hetkellä on. Mehtää tai suota, mutta jotain sille pitää sitten tehdä myöhemmin, että se saadaan alustettua. No niin, eli ne on siinä toiseksi alustamatta. No sitten, nyt kun mä sanon täällä, että new string builder eka, niin tässä kohti me otetaan se Paavo avuksi, sanotaan, että et viittis antaa mulle muistia sen verran, kun string builder tarvitsee. Eli se on ensimmäinen vaihe, eli siinä tapauksessa se muistin varaaja, eli se new käy etsimässä, että mistä se löytäisi tilaa sen verran, kun string builder tarvitsee, ja se vaikka tuossa tässä leikissä paikasta 8010 on löytänyt, että siellähän löytyy tilaa sen verran, kun se string builder sattuu tarvitsemaan. Tämä on pikkasen huijausta, oikeasti tämä ei ole ihan näin, vaan oikeasti tämä on vielä monimutkaisemmin, eli sitten itse se sisältö tulee tänne jonnekin muuhun kohtaan, ja sitten jos se on liian vähän ottanut sieltä muusta kohdasta, niin sitten se kahmii sieltä lisää, mutta tähän leikkiin meille riittää ajatella, että se string builder asustaa tuolla. Eli oikeasti tuo on pikkasen monimutkaisempi. Mutta oleellista on sitten, että se nyy sitten varaa sen tuolta 8010, niin kuin se Paavo varas meille tuolta 234, ja sitten se nyy kiikuttaa mulle sen tiedon, että hei, tuon Tuomaselle varasin, ja sitten kun mulla lukee, että new S1 on new jotakin, niin mä sitten S1 sijoitan sen, minkä se muistinvaraaja mulle kiikutti tiedon. No sitten siihen liittyy toinen asia vielä tähän, eli nyt kun mulla lukee tässä kutsussa, että new string builder eka, niin ennen kuin se new lähtee kiikuttamaan mulle sitä iloisena tietoa, että 8010 on se, mistä mä varasin sulle, niin sitä ennen se antaa sille varaamalliselle tilalle, eli sille string builder oliolle tiedoksi, että sun pitäisi alustaa itsesi tämmöisellä tiedolla. Ja se nyt tapahtuu sitten käytännössä sillä tavalla, että tämä eka, niin sitä varten meille syntyy merkkijono, tai oikeastaan piirretään tuohon monisteen kuvaan. Eli meille syntyy johonkin kohti merkkijono, eli kun mä kirjoitan lainausmerkeissä jotakin, niin sehän tarkoitti aina, että nyy, kaare ja monta kappaletta, ja ne on alustettu tolla tavalla. Eli silloin meille syntyy jonnekin kohti muistia se merkkijono eka, ja sitten se kiikuttaa sen nyysen sille String Builderin oliolle tiedoksi, että tuommoisella tiedolla sun pitäisi alustaa itses, ja sitten se String Builder olio kopioi itseensä ne kirjaimet, ja sen jälkeen, kun se on sen tehnyt, niin sitten se tulee takaisin sinne nyy-luokse ja sanoo, että nyt mä oon alustanut itteni, ja sitten se nyyki pitää mun luokse ja toimittaa sen tiedon, että 8010 paikasta varasin sulle muistia. No sitten mulla lukee toinen siinä, nyy, S2 on nyy String Builder, taas eka, sama juttu, se String Builder etsii, että mistä se löytäisi tilaa sen String Builderin verran, löytää tässä leikissä nyt 8010 osoitteesta. Ja sitten sille vietiin tiedoksi, että sanoo sille otukselle sitten, että alustaa itsensä ekalla, ja sitten me tehdään taas uusi merkkijono, jossa on ne kirjaimet eka, ja sitten se merkkijono on viiteviivan parametriksi sille luodulle oliolle, että alustaa itsensä noille, ja sitten se alustaa niille, ja sen jälkeen se muisti on tuon näköinen. Ja steppaillaanpas nyt tätä sitten vähän se. Elikkä tuossa näkyy se, että mulla on nämä muut, mä tyhjennän nämä votsit täältä, koska nyt on eri ohjelma kyseessä. Eli tuossa näkyy se, että mulla on näitä muuttujia. Minkä takia mulla on muuten ST1 ja ST2, onko mulla semmoisetkin täällä jossakin? Tämä jatkuu vielä tämä ohjelma. Eli tässä versiossa, mikä mulla tuolla oli, niin siellä oli näköjään vielä kaksi muuttujaa, eli string 1 ja string 2. Ja, eli ne kaikki muuttujat, mitä mä tämän ohjelman aikana tulen käyttämään, niin ne on tietyssä mielessä varattu jo mulle. Ja yhtenä muuttujana siellä muiden joukossa on tämä args, mitä me ei koskaan oikein ole jaksettu vielä käyttää, jossa lukee nyt, että se on string-taulukko 0, eli tarkoittaa, että nollamittainen merkki on taulukko, eli meillä ei ole mitään sinne toimitettu sinne args-taulukkoon, niin se on sitten nollamittainen taulukko. Ja nyt nämä olioille varatut viitteet, S1, taulukolle varattu viite, taulukko on kanssa olio, niin ne on oletuksena null-viitteitä, eli tarkoittaa sitä, että ne ei osoita yhtään mihinkään. Fyysisesti se tarkoittaa sitä, että tuolla lukisi nolla tuolla meidän muistipaikassa, mutta jokaista olio-viitettä, kun se arvo tulostetaan, se tulostetaan nullina, jos se sattuu olemaan nolla. Tiedoksi siitä, että se nyt niin kuin ei tavallaan viittaa mihinkään. Ja sitten kuvissa yleensä piirretään silleen, että se on tämmöinen maadutettu viite. Että jos mä muuten sanon, että tuo otus viittaa tuonne noin, niin jos joku ei viittaa minnekään, niin se piirretään yleensä maahan se osoitin siitä. Mutta se on piirtotekniikkaa. Täällä sisäisesti ne arvot on nollia. No nyt kun mä suoritan tuosta tuon New String Builder S1, niin jostakin kohti se hankki mulle sitä muistia ja sitten alusti sen merkkijonotaulukon, mikä siitä on, niin noilla kirjaimilla. Eli nyt tämä String Builder olio, niin meidän mielestä se näyttää semmoiselta, että siellä on kirjaimet ekaa. Mutta oikeasti siellä on hirveästi paljon enempi asiaa. Siellä on kapasiteetti, mikä tarkoittaa, että se pystyy nyt 16 merkkiä itsensä laittamaan. Sen jälkeen se joutuu varaamaan lisää muistia. Eli jos se joutuu menemään yli 16, niin se joutuu varaamaan lisää muistia. Ja yksi näistä String Builderin alustajista onkin semmoinen, mille voisi vielä parametrina sen kapasiteetin. Eli jos te tiedätte, että teille tulee sinne joskus olemaan 1000 merkkiä, niin se kannattaa luoda ilman muuta alkutilanteessa ja pyytää, että synnypä 1000 kokoiseksi. No, nyt tällä hetkellä siellä on 3 kappaletta alkioita. Eli se tieto sillä on itsellänsä. Ihan samalla tavalla kuin tämä taulukon tieto, niin tämä meillä näytti olevan sen takia 2, 3, 4 paikassa, koska mä en kertonut ihan koko totuutta. Eli täällä näissä muissa paikoissa on tietoa sitten taulukon pituudesta ja muusta. Eli se taulukko oli jo tietää se oman pituutensa aika paljon nopeammin kuin laskemalla, että paljon tuolla on tavaraa. Ja niin edespäin. Mä en osaa niin hyvin tätä C-Sharpin debukkeri, että mä osaisin ottaa tästä S1 sen muistiosoitteen näköiselle, että missä se asustaa, mutta se on todennäköisesti tuo osoite tuolla se oikea asustusosoite sille, koska se nyt on palauttanut se ehkä tuolla AAC-rekisterissä taas sen tiedon, että mikä oli, niin tuo osoite on varmaan se, missä se olisi se sisältö, mutta meidän kannalta oleellista, että se on jossakin muussa kohti kuin tässä paikassa S1. Eli se ei missään tapauksessa se S1 asu tässä muistipaikassa S1, vaan sillä muistipaikassa S1 on vaan viite sinne, missä se on. Ihan samalla tavalla kuin meillä äsken tässä luvut-taulukossa, niin ne meidän taulukon alkiot ei missään tapauksessa ollut muistipaikassa luvut, vaan meillä oli tässä tieto siitä, missä taulukko asustaa. Ja siellä ihan muualla on sitten ne vekottimen omat arvot. No, sitten mä alustan ton toisen tosta. Niin, sit mulla on kaksi taulukkoa, jotka molemmat on sisällä kaksi string builderia, jotka on oikeasti merkkijonotaulukkoja joltakin osin. Niin, kaksi merkkijonotaulukkoa, jotka molemmat sisältää ekaa. Ja nytten, ensimmäinen pettymyksen paikka. Jos mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin vastaus on, että ei ole. Eli tämä maalattu aluehan tässä on totuusarvoinen lause, eli kysymys siitä, että onko S1 sama kuin S2. Ja jos mä ton suoritan, niin sehän tulostaa mulle, että false. Näköjään isolla F:llä, mutta antaa olla. Ja miksei ne ole samat? Ne ei ole samat sen takia, kun me nähdään se tätä kuvastakin jo. Eli S1 on tuommoinen luku, S2 on tuommoinen luku. Eli nyt kun me verrataan niitä sisältöjä keskenään, niin vastaus on, että ei ne ole samat tuo muuttujan S1-arvo, eli 8010, ja muuttujan S2-arvo, 8040. Ne on eri suuria, ja siksi tuo vertailu tuottaa meille falsen. Ja tämä on ensimmäinen ansa, mihin te tuutte helposti menemään, että luulette, että noita string buildereita tai muita voisi verrata yhtä suuruudella. No, hyvään olioon on tehty semmoinen metodi kuin equals. Eli hyvässä oliossa on semmoinen metodi kuin equals, jonka tehtävä on katsoa, että onko ne sisällöt samoja. Eli nyt se toimisi sillä tavalla, että mä kiikutan sille yhdelle oliolle tiedoksi, että tossa olisi toinen olio, viittisittekö keskenään ne katsoa, että onko teillä samat sisällöt. Eli nyt se jätetään sen S1 päästä löytyvä olio hommaksi tutkia, että onko samat arvot vai ei. Eli tässä tapauksessa kipitetään tuon olion luokse, viiän sille parametrina sitten sille equalsille, että et viittis verrata ittees tuohon olioon. Ja nyt se jää näiden kahden keskinäiseksi tehtäväksi katsoa, että onko ne yhtä isoja vai ei sisällöltään. Ja siellä ne lähtee sitten kirjaan kerralla vertailemaan toisiansa ja toteavat, että kaikki kirjaamme täsmäs, eli sitten se tulee palauttamaan meille sieltä truen tai falsen tuo equals, ja tässä tapauksessa tulee palauttaa meille toivottavasti true. Eli sisällöltään ne on samoja. No sitten, yksi hirveimpiä asioita mun mielestä näissä kielissä, eli nyt jos mä erehdin kysymään tuolta S1, että ootko sä sama kuin eka, niin se ketalle vastaa mulle, että en oo. Tarkistetaan nyt vielä, Javassa nimittäin on näin. Eli se vastaa mulle, että en oo eka. Ja miksi se vastaa sillä tavalla? Nyt mä kiikutin sille S1-oliolle tiedoksi viitteen merkkijonoon. Eli nyt mä kiikutin tolle S1:lle, että et viittis verrata itseä semmoinen merkkijonoon, jossa on kirjaimet eka. Eli vien sille parametrina, että tuohon jos voisit itseäsi verrata, niin ensimmäinen, mitä se tekee, se S1, niin huomaa, että tämä ei ole mun sukulainen ollenkaan. Tämä on eri luokkaa. Eli tuo, jonka sä toit mulle, oli lainausmerkeissä oleva juttu, eli string. Ja mä oon string builder. Me ei puhuta keskenään, eikä vertailla toisiamme. Ja kaput. Vastaus on, että en ole samanlainen. Eli jonkun mielestä string builderillä voi olla jotain sukua stringille, mutta Stringbuilderin mielestä sillä ei ole mitään sukua sinne. Se on ihan eri luokka. Ja ensi töikseen, kun se aloittaa sen vertailun, se katsoo, että mä en vertaa itteeni muuta kuin samaan sukuisiin. Samaan luokan tai itse asiassa siitä perittyihin vehkeisiin. No miksi tämä on tehty näin tyhmästi, niin mä en voi ymmärtää. Tähän ansaan te tuutte menemään 1 000 000 kertaa tällä kurssilla. Tämä on karmea ansa, tämä on Javassa, tämä on C-sharpissa. Et mä en ymmärrä, miksei sinne olisi voitu tehdä semmoinen, että se olisi niinku pikkasen kansainvälisempi ja suostuisi katsomaan vähän rajan ylillä olevia kavereita, että kyllä ne näyttää oikeastaan aika samanlaisilta. Siihen olevinaan perusteita, mutta mä väitän, että ne perusteet, mitkä siihen on, niin niiden takia tulisi vähempi hankaluuksia kuin siitä, että tämä palauttaisi tässä true. Mutta tämä on näiden valinta tätä kieltä tehdessä, ja se sama on monessa muussa kielessä, ja sen kanssa on elettävä ja ymmärrettävä tämä ansa. Et kirjoittakaa jonnekin kaikilla värikynällä, mitä omistatte, että jos vertaatte stringbuilderia stringiin, niin aina on tuloksena false. Kirjoittakaa, kynä. Mä kysyn tätä tentissä sata varmasti ja perustelut siihen, että miksi näin on. Eli käs syyttäkö. Eli ainoa tapa, että mä saisin niitä verrattua, on, että mä tämän S1 muutan ensiksi stringiksi. Ja mitä se tarkoittaa, että mä muutan sen stringiksi, niin se tarkoittaa sitten harmittavasti sitä, että nyt mä oon kiikuttanut tuolle S1 parametrina, että vertaa ittees ekaan. Niin mä en kiikutakaan sitä S1, että vertaa itses ekaan, vaan mä sanon S1 ensiksi, että luoppa itsestäs stringi, jossa on ne samat kirjaimet. Ja sit se S1 palauttaa mulle, että kerta pyysit, niin tuosta saat semmoisen viitteen. Tuosta saat semmoisen viitteen, joka on minusta tehty kopio, joka on string-tyyppiä. Ja sitten sen jälkeen mä teen tämän toisen stringin ja sanon näille kahdelle keskenään, että verratkaas työ toisianne ja kertokaa, oletteko samanlaisia. Ja ne on nyt samansukuisia tyyppejä, ne suostuu vertailemaan keskenään ja palauttaa sitten tosi meille. Eli tuo tulee palauttamaan meille nyt sitten tosi tuosta, ja kun me tulostettiin sen, niin meille tulostuu siihen true, eli ne oli samanlaiset. No, kokonaislukujen kanssahan elämä on huomattavasti helpompaa. Eli jos mä sanon, että mulla on muuttuja int i1, niin se on ihan samalla tavalla kuin täällä äsken mä sanoin täällä, että mulla on muuttuja int a ja int b, niin ne arvot asustaa oikeasti suoraan nyt siellä muistipaikassa, minkä mä oon varannut. Eli nyt kun mä sanon, että int i1 on 11, niin se sijoittaa ne muistipaikkaan, mikä siellä on, mikä nähdään itse asiassa tuostakin, niin se sijoittaa ne muistipaikkaan suoraan 11 0b on heksaluku, mikä kun muutatte piteeksi, niin huomaatte, että se on 11. Ja sitten mä i2 laitan 10 plus 1. Ja jos katsotte sitä äskeistä esimerkkiä, missä oli hirveän vaikea lasku 7/3 + 5/2, niin tämmöisen vakiolaskun se kääntäjä laskee jo käännös aikana. Eli itse asiassa tästäkin se on kääntänyt meille, että sijoitetaan tuonne i2 muistipaikkaan taas se 11. Eli täsmälleen samalla tavalla. Eli vaikka teillä on kuinka monimutkainen lasku tässä, niin sitä ei kannata naapurinpojan sanomisesta huolimatta niin kun mennä laskemaan auki, jos teillä on joku syy siihen, että 10 plus 1. Jos se on vaikka, että 10 sorma ja 1 pää, ja sieltä tulee tämä 1 siihen, niin ei kannata piilottaa sitä, missä tämä informaatio on tullut. Sama kuin tämän päivän demoissa katsotaan, että niissä silmukoissa niin ei kannata piilottaa sitä informaatiota, vaan kansii käyttää sitä tietoa, mikä meillä alun perin on siellä ollut olemassa. Okei, eli sitten meillä on I1 ja I2 samat arvot tuon jälkeen. Molemmat on 11. Ja nyt jos mä kysyn, että onko I1 sama kuin I2, niin me rynnistetään katsomaan niitä muistipaikkojen sisältöjä ja todetaan, että samathan ne on. Eli silloin kun teillä on rehellisiä muuttujia, inttejä, dopleja, kaareja, booleania, niin silloin te voitte tuolla yhtä suuruusmerkillä kysyä, että onko ne samat. Eli silloin me katsotaan niitä muistipaikkojen sisältöjä. Ja jos ne on samat, niin tulos on sama. Eli tuo palauttaa tosi meille. No, sitten mä teen taulukon IT1 ja sanon, että mä haluan taulukon, joka alustetaan 3:lla. Ja nyt tämä on tämä on lyhenne meille kirjoittamiselle on New Int-taulukko, joka olisi jo heti syntyhetkessä kolmonen. Eli tämä lyhenne toimii tässä esittelyyhteydessä, se tarkoittaa tuota, eli se luo mulle int-taulukon, joka on yksi kokoinen, joka on alustettu kolmosella. Eli nyt se tekee se homma, mikä Paavo teki täällä äsken, eli ettei jos ei kohti muistista vapaata tilaa, ja varaa sen kokoisen taulukon, kun me tarvitaan. Ja nyt kun me on vielä sanottu, että se taulukko alustetaan kolmosella, niin nyt se saman tien piirtää sinne taulukon sisällöksi sen ainoaksi alkioksi kolmosen. No sitten mä teen toisen samanlaisen taulukon. Ja nytten nyt mulla on kaksi taulukkoa, joiden molempien sisältönä on yksi alkio, eli nollannessa paikassa on kolmonen. Ja nyt jos mä kysyn, että onko ne samoja nuo osoitteet, niin ei ole, koska se ny on varannut sen yhden taulukon. Ny on varannut sen yhden taulukon jostakin kohti muistia, esimerkiksi 8070, ja se ny palautti meille tiedon, että tosta mä sen varasin sulle sen jälkeen, kun se oli se alustellut. Sitten se toinen ny siellä, tai toisen kerran, kun Paavolta pyydetään sitten siellä, että annapas mulle nyt taas intin yksipaikkaisen intin verran tilaa ja alusta se kolmosella, niin se etsii mulle sen seuraavan vapaan tilaan, merkkaa sen varatuksi ja toimittaa mulle tiedon, että tostahan mä sulle varasin ja mä sijoitan sitten sen siihen IT. Tuossa on näköjään eri kirjaimet tuossa, korjatkaa ne monisteeseen, että jompikumpi, niin joko tähän sama kuin siinä ohmalistauksessa, vaan onko mulla erilainen ohmalistaus. Eiku IT täälläkin, jota tuossa on väärin tuossa monisteessa, niin vaihtakaa tuohon IT. No niin, eli ne taulukot asustaa eri paikassa, ja siksi kysymys siitä, että onko se IT yksi taulukko sama kuin IT kaksi taulukko, niin me kysytään, että onko sillä sama viite, ja vastaus on, että ei ole, eli sen takia se vastaa meille false tuossa kohti. Eli tosta tulee vastauksena false. No sitten, siellä monisteessa on kirjoitettu tuohon kohti väärin. Monisteessa lukee tuossa kohti true, ja mä en tiedä, miksi siihen on true päässyt joskus lipsahtamaan. Eli nyt nämä taulukot on sitten olioita, mutta taulukko-olioon ei ole tehty tätä equals-metodia toimivaksi. Eli tämä taulukko-olio palauttaa equals vaan silloin, kun tuo IT1 viittaa samaan paikkaan kuin IT2, eli oikeasti tämä taulukko-oliolta kysytään equals, niin se on sama kysymys kuin tuo, eli palauttaa meille valitettavasti false siinä. Ja siinä on monisteessa väärin, korjatkaa se. Luen tuonne nettimonisteeseen, mä korjasin sen, mutta paperimonisteeseen en huomannut tuota ajoissa. No sitten on ihan eri juttu, jos mä menen kysymään, että mä otan sieltä IT1-taulukosta nollainen alkion, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me käydään hakemassa se arvo, mikä meillä löytyy tuolta. Eli kipitetään sinne IT1-taulukon luokse, sanotaan, että anna mulle nollasarvo, se on kolmonen. Kipitetään ne IT2-taulukon luokse, sanotaan, että anna sieltä nollasarvo, ja se antaa sen kolmosen. Ja nyt me verrataan sitten näitä kahta arvoa keskenään, että onko nämä yhtä suuret. Eli nyt me ollaan ihan samassa vertailussa kuin äsken se I1, onko se sama kuin I2. Ja nämä on sitten tietysti yhtä suuret, ja se palauttaa meille, että onhan ne yhtä suuret. No sitten jos mä tekisin sijoituksen, että se String Builder 2 pistettäisiin näyttää samaa paikkaa kuin String Builder 1, niin silloin mulla olisi tilanne tämän näköinen. Eli äsken se S1 näytti tuonne, S2 näytti tuonne, mutta kun mä sanon, että S2 on sama kuin S1, niin S1 on 8010, ja tämä sijoitus on ihan sama kuin mä sijoittaisin, että I2 on jotakin. Eli se lausekkeen arvo lasketaan, mikä täällä on. tämä lauseke on helppo, 8010, se sijoitetaan tuohon S2, eli silloin tuokin on 8010. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jos mä jonkun käsken menee hommiin S2 kanssa, niin sehän kipittää sitten 8010 osoitetta pitkin ja saapuu sitten sinne samaan paikkaan, missä se toinen asustaa. Eli nyt nuo kaksi viitettä näyttää samaan paikkaan meillä. Ja sitten tässä käy yksi toinen juttu, mikä on näiden tiettyjen oliokielten kanssa oleellista. Eli nyt ei kukaan enää muista osoittaa tätä alkuperäistä S2. Eli meillä ei ole yhtäkään ketään, joka näyttää sitä, missä se S2 on. Silloin se tarkoittaa sitä, että voi, se muuttuu roskaksi. Kukaan enää muista sitä. Ja se merkataan periaatteessa vapaaksi muistialueeksi, ja joskus tulee sitten roskien keru, joka vapauttaa sen, ja sitten jos joku toinen pyytää muistia, niin silloin sieltä se Paavo Nyy voi antaa meille tuon alueesta jollekin toiselle ihan tyytyväisenä, että sitä ei enää tarvita. Ja tämä on isoin ero C++:n ja Javan ja C-Sharpin välillä, eli C++:ssa ei ole tämmöistä automaattista muistihallintaa, ja se tarkoittaa sitä, että C++:ssa tuolla tavalla unohtunut muistialue jää ikuisesti ajoiksi käyttämättömäksi. Ja siksi on älyttömän helppo kirjoittaa C++-ohjelma, mikä tuhlaa kaiken muistin. Ja se on hyvin tyypillistä. Vanhat Windowsithan oli semmoisia, että niissä oli joku jutska, mikä 13 päivän jälkeen niin olisi mennyt rikki, mutta sitten ei ollut mitään hätää, koska se kaatui aina jo ennen sitä 13 päivää. Sen takia, kun se oli C-llä kautta C++:lla kirjoitettu ja se muisti ehti jo täyttyä ja tulla toimintakelvottomaksi niin kauan ennen sitä. Nykyisin tilanne on jo parempi, että on vähän kiinnitty huomiota siihen muistihallintaan. Mutta aloittelijan kannalta tällä on hirveän iso merkitys. Eli Javalla ja C-Sharpilla on huomattavasti helpompi kirjoittaa toimivaa ohjelmaa, koska sinne ei tule niitä muistivuotoja. Joo. No sitten tässä versiossa näytti olevan vielä, että tehdään sinne yksi olio, ST1, joka alustetaan ekalla, ST2, missä käydään pyytämässä sillä S1, että et viitis muuttaa itseäsi merkkijonoksi, mikä nyt luo ihan varmasti uuden olion. Eli nyt että tämä ST1 ja ST2 näyttää eri paikkaan, mutta niissä on sama sisältö. Ja merkkijonojen kohdalla on semmoinen poikkeus, string-luokan kohdalla on semmoinen poikkeus, että jos te vertaatte kahta eri paikkaan osoittavaa merkkijonoa yhtä suuruusmerkillä, niin vastaus on, että ne on yhtä suuria, jos se sisältö on yhtä suuri. Eli tässä tapauksessa palauttaa meille, että ne on yhtä suuria. Tätä ei täysin monistessa olla. Jos te haluaisitte tietää, että näyttääkö ne ihan oikeasti eri paikkaan, niin silloin te voisitte kysyä object-luokalta, että et viittisi kahta osoitinta verrata, että näyttääkö samaan paikkaan vai ei. Eli jos mä täällä haluaisin tietää, että onko tuo osoitin sama kuin tuo osoitin, niin mä voisin kysyä object-luokan reference equals, että onko nämä samat arvot, jos mä haluan olla ihan varma, että se vertaa nimenomaan osoittimia eikä arvoja. Tämä on kiva ja helpottava asia, että merkkijonoja voidaan verrata yhtä suuruutta tuolla tavalla. Mutta se on hämäävä, koska se string buildereita, taulukoita, mitään muuta te ette voi verrata noin. Eli tässä on vaan pakko muistaa, että tämä nyt sattuu toimimaan stringien kanssa, mutta ei minkään muun. No sitten me voidaan alustella viitteitä nollaksi ja voidaan verrata, että onko se nolla ja niin edespäin. Mutta nytten katsokaa tuota äskeistä näytelmää ja tätä esimerkkiä. Sitä opiskelette niin kauan aikaa, että ymmärrätte, mistä meillä on kyse arvojen kanssa ja mistä meillä on kyse viitteiden kanssa. Eli tuon parametrin välityksen ja muun kannalta tämä meidän taulukko, mikä tässä oli, tai string builder, tai mitä meillä muita oli, joita tuleekaan fysiksobjekteja ja peliobjekteja ja niin edespäin, niin ne kaikki käyttäytyy samalla tavalla, eli ne on aina viitteitä. Ja kun mä vien viitteen esimerkiksi aliohmalle parametrina, niin kuin mä vein äsken parametrina Matille sen, että se mun taulukko asustaa paikassa 2, 3, 4, niin samalla mä annan sille aliohmalle kyllä mahdollisuuden muutella sitä mun oliota. Ja sen takia on tehty näihin kieliin se string. Eli se string on immutable, eli vaikka mä jollekin näytän, että tuossa on mun merkkijono, niin kukaan ei saa sitä ikinä muuttaa. Ja sillä tavalla on saatu tietyssä mielessä niin kuin nopeutta tähän, mutta vähän hankaluutta, kun me joudutaan miettimään, että kumpaakos merkkijonotyyppiä mä missäkin tilanteessa käytän. Okei, kysyttävää. Loikataan taulukoihin. Eli siellä piti olla sillä jaettujen kohdalla suuri ja pieni, ja lähdetään tähän tekemään, mitä ehditään tänään tehdä, jatketaan huomenna, niin erinäköisiä taulukkoaliohmia. Ja nyt ainakin moraalisesti kielen enää palauttamasta sitten sitä demotehtävää, missä piti tätä kolmen taulukon jutskaa tehdä, koska mä aloitan tällä kolmen taulukon jutskalla nyt tässä luennolla. Ja esimerkkejä silmukoista ja taulukoista. Eli aina jos teille tulee semmoinen himo, että mulla on muuttujat A, B, C, D, E, niin se kyllä viittaa pikkasen siihen, että onkohan se tehty ihan järkevästi vai pitäisikö olla kyseessä taulukko, koska jos on A, B, C, D, niin saattaa tulla kohta E. Tai jos on muuttujat luku 1, luku 2, luku 3, luku 4, niin varmaan kohta tulisi, että miksei olisi luku 5kin. Ja sen takia tietää jo niistä muuttujan nimistä, että jos semmoisia lähtee tekemään, niin ehkä se on väärin tehty. Eli tässäkinhän meidän ensimmäinen demotehtävä oli, ensimmäinen demotehtävä oli se, että onko tässä järkeä tehdä sillä tavalla, että mä pistän A, B, C, vai olisiko järkevämpi sillä tavalla, että mä korvaisin tässä, että mä luon yhden kolmepaikkaisen taulukon. Eli tässä kohti me kipitetään sinne Paavon luokse ja sanotaan, siihen lapulle kirjoitetaan, että 3, koska koko on vakio, se on 3, niin me kirjoitetaan sille lapulle 3 ja kipitetään Paavon luokse, että et viitsisi etsiä mulle tilaa kolmepaikkaiselle taulukolle. Ja sitten se etsii täältä, mikä sillä oli muistia hallittavana, niin kolmen paikan verran ja vähän enempikin vielä, mutta vähintään sen kolmen paikan verran tilaa ja sitten palauttaa meille tiedon, että se oli tuossa. Eli nyt meillä on se kolmepaikkainen taulukko, niin minkä takia mä en voi sitten tätä käyttäjältä kysyttävää lukua kysyä sinne. Ensimmäinen pistetään siihen taulukon ensimmäiseen paikkaan, joka on indeksissä 0 ja indeksissä 1 ja indeksissä 2 olevaan paikkaan noin. Ja sitten ihan ensimmäinen versiohan oli se, että mä laittaisin tähän kutsuihin. Kutsuun laittaisin, että etsitään luvut 0, luvut 1, luvut 2, suurin. Taas niin kuin ihan ensimmäinen. Ja silloin toimisi ne meidän olemassa olevat pieni ja suurin koskemattomana. Mutta tämä nyt ei enää pitkän päälle ole järkevää, vaan fiksumpaahan se olisi, että mä vien sinne parametrinä sinne suurimmalle vaan tuon taulukon, että et viitisi etsiä mulle tuon taulukon isointa lukua. Ja sitten pitäisi kirjoittaa se aliohjelma. Otetaan tuolta tuo suuri aliohjelma. Niin pitäisi tehdä sitä semmoinen versio, että tuo toimii tuo meidän kutsu tuossa, ja silloinhan se tarkoittaa, mä laitan tuosta tuon kommentin lyttyyn. Eli te voitte näissä editoroissa lyttäillä näitä asioita, ja monesti aliohjelmatkin voi lytätä vain pelkäksi otsikkoriviksi, ja sen takia me tätä otsikkoriviä jauhetaan, koska tämä on sen aliohjelman kutsun kannalta se ainoa kiinnostava asia. Sitä Simostakin mä katsoin vaan sen, että mitä se Simo osaa. Se, miten se Simo se hommansa tekee, niin se ei mua kiinnostanut yhtään. Eli tämä tukee hyvin sitä ajatusmallia, että me vaan ollaan kiinnostuneet, että meillä on aliohjelma, joka haluaa nuo tiedot sieltä. No okei. Jotta mä saisin tämän kutsun lailliseksi, niin nythän alkaa taas se sama juttu, mitä me ollaan jauhettu monta kertaa. Eli miten me se esittelyrivi saadaan kuntoon. Public static sijoitus suurimmalle, mikä on int-tyyppi. Eli sen takia meille tulee int tohon kohti. Aliohjelman nimi on suurin. Montako parametria meillä on täällä kutsulistassa? Nyt me ei mietitä yhtään mitä tyyppiä ne on, vaan montako parametria. Siellä on yksi parametri, eli tänne tulee yksi parametri, jolla on joku nimi. Se on ihan sama nimi, onko se nimi A vai Paavo vai Simo. Sillä on joku nimi, mutta niitä on vain yksi kappale, koska kutsussa meillä on yksi kappale. No niin, minkä tyyppinen tuo esittely täytyy olla? Mennään katsomaan, että mikä tämä luvut nyt on. Luvut, näyttää olevan int-taulukko. Eli nyt yhtään miettimättä, siellä on yksi parametri, ja sitten sen parametrin tyyppi on int-taulukko. Siitä ei saa tehdä itsellensä vaikeampaa kuin se onkaan. Eli tuohon tulee int-taulukko. Noin. Ja sitten pitäisi tehdä se toteutus. Toteutus, eli no joo, tuossa on näköjään erilainen toteutus kuin täällä oli. Ei kun joo, tuommoinenhan se toteutus oli siinä. Joo, oli se tämmöinen se alkuperäinen. Eli heitetään ensin kokeilu, että josko tuo taulukon ensimmäinen alkio olisi se, joka voittaa tämän pelin. Ja sitten annetaan mahiselle taulukon seuraavalle alkiolle, että joskus se voisikin voittaa tämän pelin. Ja jos se voittaa sen pelin, niin merkataan se, että se voittaa sen pelin. Se on nykyinen ennätyksenhaltija. No sitten annetaan vielä tota taulukon kolmannelle, eli toisessa paikassa olevalle alkiolle mahis voittaa tämä peli. Ja jos se voittaa, niin se on sitten voittaja. Noin. Ja silloinhan meillä on sitä aliohma tehty. Taulukolle. Silleen nyt hölmö aliohma kuin mikä, että tämä osaa tehdä vain kolmepaikkaiselle taulukolle, ei yhtään enemmälle. Mä vaihan tämän nimen nyt sen takia vaan tässä sitten suurin kolme, että mä voin tehdä tänne vähän parempia kohta, mutta se on mulla tässä suurin kolme sen takia, että se osaa etsiä nimenomaan vaan kolmepaikkaisen taulukon suurimman. Ja sitten ihan identisesti tehdään tänne sitten vielä pienin kolme, eli semmoinen, joka osaa etsiä pienimmän kolmepaikkaisesta taulukosta ja missähän mulla on se, kun se on niin sitä mäkin, että ei mulla semmoista ole. Eli muutetaan tuo tuossa semmoiseksi, eli pienin kolmesta, niin sinne tuodaan se taulukko, ja olkoon sen nimit luvut tuossa, eli luvut 0 yrittää ensimmäisenä olla pieni, ja jos sitten B häviää sille, luvut 1 häviää sille tähän asti sille ennätyksenhaltijalle, niin se on uusi ennätyksenhaltija, ja jos tämä on pienempi kuin se ennätyksenhaltija, niin tämä on se ennätyksenhaltija. Eli tämä menee ihan mekaanisesti, että ajattelette, että A-tilalle tulee luvut 0, ja B-tilalle tulee luvut 1, ja C-tilalle tulee luvut 2, ja silloin se sama algoritmi toimii semmoisena koskemattomana, ja pitäisi nämä testit mennä meillä läpi itse paitsi, että näissä mun kommenteissa lukee, että tuo muuttujan tyyppi on luvut, niin nimi on luvut, niin mä voisin vaihtaa tohonkin. Oho, se on F2. F2 on riinein. Noin. Eli nyt pitäisi nuo testit, mitä tuossa on, niin mennä läpi noille. No output. Tää on inhottava, kun tuplaklikkaa otsikkoon, niin se ei tee sitä isoa vaan. No, en rupea tutkimaan, miksi onko mulla Java osoite taas väärin vai mikä. Okei. No, voitais testata se sillä tavalla, että luota se taulukko erikseen, tai jokaista kutsua varten luotaisi uusi taulukko. Eli tuohan tarkoittaa silloin, että mä pyytäisin nyiltä nytten yhden uuden osoitteen taulukosta, joka on alustettu 321, kiikuttaisin sen taulukon sille suurimmalle, ja se suurin tekisi hommansa sieltä, ja sen kuuluisi palauttaa 3 meille tuossa tapauksessa. Ja nämä testit tietysti luonnollisesti on vaan sitten semmoisia, missä testataan kolmepaikkaisia jutskia. Sitten voitte miettiä, että pitäisikö teidän käsitellä jollakin tavalla, että jos ei siellä ole 3 paikkaa. Ja ehkä se nyt tässä tapauksessa se yksi testi voisi olla tässä se, että jos luvut.length on eri suuri kuin 3, niin silloin tämä homma ei tule toimimaan, ja me silloin vaan päätettäisiin kylmän viileästi, että mitä me silloin palautetaan. Ja dokumentoita se tänne, että suuri luku 300 tai sitten 0, jos sitä ei löydy, tai palautettaisiin min int tuossa tai jotakin semmoista. Mutta kunhan dokumentoidaan tuohon, että mitä sillä kohti käy. Mutta jos joku toista ne kaksi alkiota, niin tuon kohan kanssa meille kävisi huonosti. Eli tämä ei pitkän päälle ole fiksu algoritmi meille tehdä se tolla tavalla. No, sitten silmukoihin. Eli tämähän nyt on oikeasti aika pöliää tässä, että mulla on tässä rivejä, jotka on täsmälleen samanlaisia. Eli se ABC kanssa se näytti vielä, että se on erilainen, mutta nyt kun mä vaihoin niiden ABCn tilalle luvut 0, 1, 2, niin nythän nämä rivit rupeaa näyttämään täysin samanlaisilta. Ja tämä on sitten yksi asia, mikä pitäisi oppia, että jos te kirjoitatte pöliää koodia, niin se olkoon sallittua, mutta älkää näyttäkö sitä kenellekään, vaan huomatkaa itse, että se on pöliää koodia ja löydätte siinä sen, että mikä siinä on vikana ja muutatte sen järkevämmäksi. Eli tässä tapauksessa pitäisi huomata, että kyllähän tässä nyt on kyseessä jonkun asian toistaminen samalla tavalla, eli taas fiksu tehdä silmukalla. Eli sen sijaan, että me tehdään noin monta asiaa, niin koitetaan tehdä se asia yhden ainoan kerran, mutta silmukassa. Ja nyt mä tiedän tässä heti etukäteen, että mä tuun tekemään tämän 3 kertaa, ja silloin kun mä tiedän etukäteen, että näin monta kertaa tehdään, niin silloin se for on melkein järkevin silmukka. Ja sille tarvittiin joku apumuuttuja, että lähdetään nyt nollasta. Se meidän Matti osastossa hienosti keksi, ja tähänpä tarvii yhden apumuuttujan, millä se viuhtoo läpi, ja viuhtoo niin kauan aikaa, kun i on pienempi tai yhtä kuin 3. Mutta tuon 3 kirjoittaminen tuohon ei ole kovin järkevää. Fiksumpi olisi käyttää tuo koko, koska meidän pitäisi päästä lopulta tilanteeseen, että mä vaihan tuohon toisen numeron, niin koko ohjelma toimii sitten isommalle määrälle alkioita. Eli tuo olisi jo pienparannus. No toisaalta se sama tieto on tämän taulukon kokona, ja nyt ehkä jopa parempi on kirjoittaa tuohon, että se luvun pituuteen asti mennään. Ja tuo nyt on se sama 3, koska koko oli 3 ja mä pyysin 3-kokoisen taulukon, niin se on tuo luvut length on 3. Eli silloin i tulee saamaan ensiksi arvon 0, sitten 1, sitten 2. Ja sitten kun se tulee 3, niin se ei olekaan, niin kuin Matti totesi, niin se ei olekaan enää pienempi, eli silloin se lopettaa. Ja jokaisen silmukan askeleen jälkeen me tehdään sitten i++. Ja itse silmukan sisällöksi laitetaan tämä. No, nythän tässä on sen verran ongelmaa, että nyt tämä koko ajan laittaisi paikkaan luvut 0. Eli silloin kun i on meillä 0, niin tämä on hyvä juttu, mutta kun i on 1, niin mä haluaisin laittaa paikkaan 1. Eli korvataan siellä meidän pöljässä koodissa olleita vakioarvoja sitten sillä, mitä me silmukalla tehdään. No nyt sitten, jos mä ajasin tämän, niin tämä sanoisi koko ajan, että ansa ensimmäinen kokonaisluku. Ja sen takiahan tähän olisi fiksumpi laittaa, että anna is kokonaisluku. Ainoa murhe, että nyt se sanoisi ensimmäisellä kertaa, että anna 0 kokonaisluku, ja siinä menee tavallinen käyttäjä vähän sekaa siitä, mikä se 0 on. Että tavallisille ihmisille meidän on järkevää puhua ehkä yhtä isommilla arvoilla. Eli silloin kun i on 0, niin meidän pitäisi tuohon oikeastaan saada i+1. Mitä tämä nyt tulostaisi? Silloin kun i on 0, niin mitä tämä tulostaisi meille? Anna 0,1 piste kokonaisluku. Eli sehän oli se ansa taas, että koska tämä lasku lähti liikkeelle merkkijonolla, niin siihen liimataan ensiksi 0 perään, ja sitten siihen merkkijonoon liimataan 1 perään, ja siihen liimataan piste perään. Eli jos te haluatte tuon laskun toimivaan, niin tämä pitäisi laittaa sitten sulkuihin. Tai huomattavasti kätevämpi juttu on käyttää tuota formatoitua versiota, eli laittaa tuohon paikkaan, että tulosta tuohon kohti se ensimmäinen mömmö, mikä täällä on, ja tänne mä saan kirjoittaa sitten lausekkeita. Eli nyt se tulostaa tuon vekottimen tilalle täällä listassa olevan, paikassa 0 olevan jutskan. Että tää on helpompi tehdä noita muotoiluja. Eli nyt tää toimii meillä kivasti, että ansa ensimmäinen kokonaisluku 23 ja toinen kokonaisluku 45 ja sit 56 ja sitten niistä suuri on noin paljon ja pieni on noin paljon. No, se mikä ei vielä toimi, niin on se, että tämä osaa etsiä vaan 3 kolme paikkaisten taulukkojen suurimman, ja mä haluaisin oikeastaan semmoisen, että se osaa etsiä kuinka ison taulukon suurimman tahansa. Ja olisiko tässä suurin kolmosessa nyt siementä sille, mistä tehtäisiin sitten se semmoinen, mikä etsii kuinka ison taulukon suurimman tahansa, niin on. Eli otetaan vaan tuossa toi taulukko, jossa on luvut, ja etsii annetuista kokonaisluvusta, mikä on suurin, niin sitten pidetään täällä koodissa huolta siitä, että se toimii. Ja tuollahan Matti teki äsken aika fiksusti hommia, että se heitti sinne jonkun alkuarvauksen, ja vähän voisin tämän kolmen tapauksenkin tehdä nytten useammalla eri tavalla, mutta tehdään nyt tuossa toi tämän kanssa identtinen versio, eli nythän mulla toistuu tässä sama asia monta kertaa. Jos mun pitäisi etsiä neljäpaikkaisen taulukon suurin, niin sehän jatkuisi tämä homma sitten sillä tavalla, että kopioitaisiin tätä lausetta vaan, että tuo saa yrittää ja tuo saa yrittää ja niin edespäin. Eli itse asiassa mä oon tekemässä silmukassa tätä sillä tavalla, että ensimmäisellä kertaa i on ykkönen, ja sitten mä vipotan niin pitkästi, että se on pienempi kuin tuo luvut pituus, ja sitten i++, ja kullakin kerralla mä sitten annan yrittää sen kohdalla olevan tyypin, että pärjäisikö se, tuolla on väärä merkki, pärjäisikö se tässä kilpailussa, eli jos i on ykkönen, niin näinhän tässä pitäisi olla, mutta kun i on kakkonen, tuossa pitäisi lukea, että luvut kakkonen, pärjääkö se suurimmalle, jos pärjää, niin se voittaa sen suurimman, ja tuohon kanssa i. Ja nyt tuohon saa laittaa sulut tai saa olla laittamatta, jos haluaa. Ja tämän jälkeen meillä on suurin käytettävissä. Ja nyt se toimii kuinka monelle alkiolle tahansa. Paitsi semmoinen murhe, että jos meillä ei ole yhtään alkiota, niin se kaatuu tähän. No kukaan menee kysymään tyhjästä taulukosta, että mikä noista on suurin. No sitä sattuu aina. Ja me voitaisiin tähän yrittää kirjoittaa lisää ifejä sitä varten, tai me voitaisiin ottaa sitten toinen lähestymistapa tähän hommaan, eli me voitaisiin ottaa tähän semmoinen lähestymistapa, että koitetaan saada tästä koodista täysin symmetristä. Eli tuo suurin kolme, jos se olisi kirjoitettuna tällä tavalla, että jokainen saa yrittää. No, nyt meiltä puuttuu se suurin sieltä, mihinkä mä sen hukkasin. Ja nyt tulee ongelmaksi se, että tällä ensimmäisellä vertailulla tämän pitäisi voittaa kuka tahansa. Ja nythän Matti keksi tuolla hieno idea, että se antaa siihen suurimmaksi niin surkean luvun, että kuka tahansa voittaa se. Eli kysytään Intiltä, että mikä on maailmankaikkeuden pienin luku. Ja se on oikeasti semmoinen luku sitten, kun binäärissä nämä mietittiin, jos meillä olisi se koetehtävänä, että mikä on maailman pienin luku, niin se on sitten semmoinen, missä ensimmäinen bitti on ykkönen ja muut on nollia, ja niin paljon kuin siinä on, jos on 32 bittinen, niin kaikki loputkin nollaksi. Ja tämä oli se -2 miljardia jotakin sitten sitä, mikä nähtiin. Eli nyt, että tämä oli symmetrinen tämä koodi niin kuin kaikkien muuttujien suhteen, ja tällä tekniikalla me voitaisiin tehdä tämä suurimman ettiminen tässä meidän yleisessä versiossakin. Eli pistetään tuo kommentteihin tuosta ja tehdään tästä uusi versio, eli tasaan tuo äskeinen koodi, eli antaa suurimman olla niin surkea, että kuka tahansa voittaa sen. Ja sen jälkeen aloitetaan tämä silmukka nollasta, niin nyt se on tasan samaa koodi kuin tuossa suurin kolmosessa. Eli ensiksi pistetään surkea ennätys sinne ja sitten jokainen vuorolassa saa yrittää sitä voittaa. Ja mikä tässä on parempaa sitten tähän verrattuna, niin on tietyssä mielessä se, että siinä on kaikki alkiot samassa tilanteessa. No, tuossa oli semmoinen ero Matilla, että Matti joutui etsimään suurimman paikkaa, ja meillä riittää etsiä suurin. Ja sen takia tämä voidaan vielä lähestyä sitten sillä tavalla, että sillä tavalla otetaan tämä ja sitten lopetetaan. Eli voidaan lähestyä sitä sillä tavalla, että sanotaan vaan raakasti, että suuri on tuo, ja sitten sanotaan jokaiselle alkiolle, että for each int luku. Int luku on in luvut taulukossa. Ja nytten se on periaatteessa samanlainen silmukka kuin tämä tässä tehtynä sillä tavalla, että tuli ylimääräinen tähti. Tehtynä sillä tavalla, että se ottaa aina sen muuttuja, mikä kohdalla se on, niin tuohon apumuuttuja, mikä me tuossa sanottiin. Eli tuo, että mä sanon tuossa for each luku in luvut, niin se tekee periaatteessa vastaa tuota koodinpätkää, eli se käy jokaisessa. Mikä tässä on parempaa sitten tulevaisuuden kannalta tässä for eachin käyttämisessä? Niin tässä on parempaa se, että tuo tietorakenteen ei tarvitsekaan enää olla taulukko. Meille tulee tälläkin kurssilla vielä muita tietorakenteita. Ja silloin tämä täsmälleen sama koodi kelpaa mille tahansa tietorakenteelle. Kun me sanotaan, että otapa sieltä tietorakenteesta, oli se nyt pino tai kasa tai läjä tai mikä tahansa, niin anna mulle yksitellen sitä jokainen alkio, ja sitten mä tsiikailen jokaista alkiota yksitellen. Jos joku alkio vuorollansa voittaa sen suurimman, niin siitä tulee tämä meidän suurin. Ja tämä on paras semmoiseen käyttöön, missä me ei tarvita niitä indeksejä. Mutta Matti ei voinut käyttää tätä for eachia, koska Matin piti löytää se suurimman paikka. Matin piti tietää koko ajan, että millä kohdalla hän on menossa, jotta sitten lopuksi tietää, että se oli paikka 3, missä se suurin majaili, jotta se sitten pystyi menemään tänne meidän taulukkoon sinne 234 ja laskemaan sieltä 0123 ja vaihtamaan sinne paikkaan se arvon. Eli semmoista hommaa ei voi tällä for eachillä tehdä, koska tässä ei ole tietoa siinä, missä kohdassa me ollaan menossa. Joo, kysyttävää. Tavatkaa ensi kerran demot huomiseksi, että osaatte kysyä, mistä demoista on kysyttävää.